Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjera shiftoj të ndiqni. Amnesty International kërkon që familjarët e të zhdukurve të trajtohen si viktima lufte. Specializantët në Kosovë tash e 2 muaj pa paga. Vdes në moshën 90 vjeçare mbreti Arabisë Saudite Abdullah. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetror i Arabisë Saudite ka njoftuar se mbreti Abdullah ka vdekur pas 10 vjetësh të qëndrimit në pozitën e mbretit. Mbreti ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Abdullah kishte qëndruar në spital disa javë si rezultati i një infeksioni në mushkëri. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka njoftuar se do ta kryesoj delegacionin e Shteteve të Bashkuara në Arabinë Saudite për ta nderuar mbretin tashmë të vdekur si dhe për ta ngushëlluar familjen e tij dhe popullin e Arabisë Saudite. Mbreti Abdullah ka vdekur gjatë ditës së djeshme, ndërsa sot ai do të varroset në Riad. Shtetet e Bashkuara e kanë larguar nga Jemeni edhe një pjesë të stafit të ambasadës. Tërheqja e stafit është bërë të enjtë në ditën kur presidenti Abd Rabu Mansur Hadi ka dhënë dorëheqje. Dorëheqja e presidentit Jemenas ka rezultuar për shkak se rebelët Houthi i kanë kapur me dhunë disa institucione në Jemen duke përfshirë edhe pallatin presidencial. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se SBA-ja e mbështet një tranzicion paqësor në Jemen. Grupi i parë i një vaksine eksperimentale kundër sëmundjes Ebola po dërgohet në Liberi. Dërgesa është ilaçi i parë potencialisht parandalues që pritet të arrijë në njërin nga vendet më të goditura. Vaksina është prodhuar nga kompania britanike GlaxoSmithKline dhe nga Instituti Amerikan i Shëndetësisë. Vaksina vjen në kohën kur sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kriza e Ebolës ka shënuar pikë kthese. Moneda euro ka rënë në nivelin e saj më të ulët kundrejt dollarit amerikan në 19 vitet e fundit. Gjatë ditës së enjtë, 1 euro është shënuar të jetë barazvlefshme me më pak si 1.13 dollar. Lajmi për rënjen e monedhës është bërë me dije në ditën kur Banka Qendrore Evropiane ka njoftuar se do të derdhë miliarda euro në ekonominë e rënduar të eurozonës. Ky institucion ka thënë se do të blej letra me vlerë prej 60 miliard eurosh në muaj deri në fund të shtatorit të vitit 2016. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Selvie.
Zenel, çështja e Trepçës vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë thon mediat e sot me rreth kësaj?
Po, Selvie, në kontekst të zhvillimeve rreth këtij kombinacie, përditshmja koaditore nxjerrë më pas në proiektin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ndërmarrjet publike është ndërhyrë pasi është votuar në qeveri. Gazeta konsideron se është falsifikuar pika më ndjeshme e këtij projekti ligji që krijon mundësinë e shndrimit të Trepçës në ndërmarrje publike. Pra është prekur pika që si shtekson gazeta i bën pal vendimarrëse edhe komunat. Koaditore sekson se teneni 3 i këtij projekti ligji është një pjesë 11.3 që thotë se regjistrimi si ndërmarrje publike mund të bëhet në marrëveshje me komunat. Sipas gazetës, paragrafi në fjalë u përfshi pas presionit dhe kërstimeve të Beogradit zyrtar, por edhe profesuese serb të Kosovës. Lidhur me këtë, koaditore ka konsultuar juristë dhe monitorues të punës e ekzekutivit dhe legislativit, të cilët thonë se kjo ndërhyrje është e kundërligjshme. Ata po ashtu thonë se ndryshimi bërë nuk është i karakterit teknik, por thelpsisht përmbajtësor. Analistët politikë konsiderojnë se ndërhyrje në projekt ligjin për ndërmarrjet publike pas miratimit në qeveri përbën vepër penale. Ata theksojnë se aktet finale që miratohen nga kabineti qeveritar, si të tilla, duhet të shkojnë në kuvend, përsa kushdo që gjatë rrugës prek në to, duhet të japë përgjegjësi. Selvie?
Zenel, migrimi I qytetarëve I ka sfiduar së fundi kabinetin e ri qeveritar. Çfarë kemi në mediat e sotme rreth kësaj?
E përditshmja e Kosovës sot Serbia vlerëson se qeveria e Kosovës përveç në ndonjë komunikate për medje nuk po tregon ndonjë përkushtim të veçantë, vullnet apo ide të qartë për të zvogëluar të paktën emigrimin shqetësues. Gazeta konsideron se kuvendi Kosovës I cili pritet të debatojë sot për emigrimin alarmues të qytetarëve duhet I japë fatin qeverisë për të angazhuar më shumë për të punuar drejt dhe për të shërbyer qytetarëve. Në këtë kontekst, e përditshmja e Kosovës sot thekson se institucionet bashkërisht duhet të ndryshojnë mënyrën e funksionimit duke u hapur ndaj njerëzve, duke qenë më transparent dhe duke kultivuar një frymë të re të menaxhimit. Siç thekson gazeta, kuvendi e ka për detyrë të bëjë trysni ekzekutivit për të krijuar një ambient të përgjithshëm më të mirë, sepse duke ngritur mirëqenien e popullit, askush më nuk do të ketë nevojë që ilegalisht në rrugë të rrezikshme të jamsyjë dyerve të botës. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme Zenel?
Nga përditshmja zëri veçojmë pjesë nga intervista me Jakup Krasniqin, kryetar I Këshillit Kombëtar të Partisë Nisma për Kosovën, I cili mohon se ka hequr dorë nga mandati I deputetit për shkak të përkeqësimit të raporteve me kryetarin e këtij subjekti Fatmir Limaj. Ai thotë se për një tërheqje të tillë ka biseduar më herët me kreun e partisë së tij. Ish-krye parlamentari Jakup Krasniqi ka bërë të ditur në përmjet të përdisme zëri se dorëheqja e tij nga pozita e deputetit ka ndodhur në shenjë proteste ndaj mosgatishmërisë së kuvendit për të marrë vendime në të mirë të shtetit dhe të qytetarëve. Krasniqi po ashtu ka hedhur poshtë disa shkrime të botuara në media se Nisma për Kosovën do të shkrihet në ndonjë subjekt tjetër politik, duke sqaruar se partia e tij është në kontakte të vazhdueshme me dy subjekte të tjera opozitare, me vetëvendosjen dhe aleancën për ardhmërinë e Kosovës, si thot ai, jo për të bashkuar, po për të koordinuar veprimet si opozitë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Pavarësisht se Serbia në vitin 2011 e ka ratifikuar konventën ndërkombëtare për mbrojtje nga zhdukje e dhunshme, ajo nuk po e zbaton atë. Çështja e zhdukjes së dhunshme të njerëzve dhe më tej është transformuar në dispozitë të ligjit penal të Serbisë, konstaton Amnesty International në raportin e fundit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Organizata apelon tek Serbia që të siguroj kornizën adekuate ligjore e cila fëmijët e të zhdukurve do t'i njihte si viktima civile të luftës. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Drejtuesja e organizatës Amnesty International dhe autorja e raportit të fundit të kësaj organizate për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, Sean Jones, I ka thënë Radios Europa e Lirë se askush nga ata që janë përgjegjës për zhdukjen e sipas saj 3500 shqiptarëve të Kosovës nuk është të sjellë para ligjit. Ajo ka përkujtuar se qeveria e Serbisë nuk u ka siguruar familjeve të zhdukurve as statusin e viktimave të luftës dhe se ato marrin më pak përfitime në krahasim me familjet e ushtarëve dhe policëve serbë, të cilët janë zhdukur jashtë kufive të Serbisë. Amnesty International përkujton se sipas ligjeve ndërkombëtare, zhdukjet e dhunshme nuk konsiderohen si krime të kryera deri në momentin që nuk përcaktohet fati të pagjeturve. Ky nuk është diskutim akademik. E gjithë kjo ka rezultuar me atë që është gati se e pamundur hapja e hetimeve dhe procedimi atyre që janë përgjegjës për zhdukjen e dhunshme të njerëzve, përderisa kjo nuk është definuar me ligj apo të shndërrohet në një dispozit ligjore, ka thënë Jones. Ajo ka shtuar se qeveria e Serbisë ka për obligim përballë konventës ndërkombëtare për mbrojtje nga zhdukja e dhunshme, si dhe përballë konventës kundër torturës, që familjeve dhe të afërmve të personave të zhdukur t'u japë reparacionin apo kompensimin adekuat, përfshirë edhe kompensimet që do t'u mundësojnë vazhdimin e jetës së tyre. Por sipas saj, Serbia ende nuk e ka ligjin për personat e zhdukur, të cilin do të mund ta zbatonte. Në anën tjetër, Prenk Gjeta, I drejtues I Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, e sheh raportin e Amnesty International si përgjegje ndaj raportit të Serbisë për të pagjeturit të vitit 2013. Ai ka theksuar se Serbia në raportin e saj ka përfshirë edhe Kosovën, ndërkohë që siç ka thënë ai, Kosova është shtet në vete dhe ajo tashmë ka ligjin për personat e pagjetur. Gjeta I ka theksuar se Amnesty International me të drejtë përmend në raportin e saj se Serbia nuk e ka infrastrukturën e saj ligjore botërore për mbrojtjen e të drejtave të njerëzve në kuptimin e zhdukjes me forcë. Ai ka theksuar se i kanë kërkuar autoriteteve të Beogradit kompensimin e familjeve të personave të pagjetur, por nuk kanë marrë përgjigje pozitive asnjëherë. Ishte dash që ai që ka ushtruar aktin e dhunës, ai edhe të bëjë kompensimin. Në këtë drejtim asnjë hap nuk është bërë në kuptim të kompensimit apo dëmshpërblimit në çfarëdo forme, materiale, humane, njerëzore. Nuk është bërë deri më tash. Madje as kërkim fali nuk ka pasur nga institucionet serbe që kanë qenë shumë përgjegjëse për veprimet kriminale, theksoi Gjetaj. Ndryshe Milan Antonijević nga Komiteti i Juristeve për të Drejtat e Njeriut në Serbi thotë se projekt ligji për të drejtat e luftëtarëve, invalidëve ushtarak dhe civil, si dhe anëtarëve të familjeve të tyre, i cili është bërë në fund të vitit të kaluar në Serbi, nuk i njeh familjet të zhdukurve si viktima civile të luftës.
Ovo pitanje je već dospelo u javnosti i nadamo se da će na jedan adekvatan način sada biti rešeno kada je na njega ukazao i Amnesty International.
Kjo çështje ka arritur në opinion dhe po shpresojmë se tash do të zgjidhet në mënyrë adekuate, pasi që edhe Amnesty International e ka potencuar. Serbia nuk guxon të mbyll syt para familjeve të personave të zhdukur. Më së paku, që shteti u ka borxh atyre, është fakti se duhet i njohë në mënyrë adekuate dhe procedurat të udhëheqen para gjyqësisë tonë dhe të bisedohet edhe për reparacion si një element i asaj drejtësie që duhet të vijë në fund, tha Antonijević. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Specializantët në Kosovë ka 2 muaj që nuk kanë marrë paga. Që nga viti 2013, kur edhe ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, ata janë paguar në mënyrë të rregullt. Tani zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mungesa e pagave është pasojë e mos shpërndarjes së buxhetit nga ana e qeverisë së Kosovës. Kronike Ariana Kasapollit.
Në vitin 2013, specializantët kanë filluar të mbështeten financiarisht duke u amundsuar që specializimet të paguhen në formë page për çdo muaj. Specializantëve vullnetar para këtij vendimi ju është dashur të paguajnë çdo vit nga 1000 euro, e që si pas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe. Por prej muajit dhjetor të vitit të kaluar dhe janari vitit 2015, specializantët nuk kanë marrë paga. Besa Krasniqi ka kryer fakultetin e stomatologjisë, ajo është duke specializuar sëmundjen e dhëmbit. Zonja Krasniqi thotë se po që se Ministria e Shëndetësisë nuk i mban premtimet për pagesën e specializantëve, këta të fundit do të protestojnë.
Unë jam specializante vitet 3, që 2 muaj nuk marim rogë, kemë bo ankesë dhe një përgjigje që kemi marrë për ministrisë, është arsyeja që përshkak vonesës klimit qeverisë, njëm vanua dhe puna e buqetit, ndarja rogat, të që me ku do të zjedhët këtë problem, të ashtë për presëm. Po, nëse nuk kryhët premtimi që nësë nuk shkanderim fond, atëherë me siguri, që specializante pak noqën përveç punës ankesës, këto kanë me shpëndoa dhe në për vjetë tjera informative ankesën e tynë, kanë më marën me përtesa.
Ndërka që Izet Sadiku, këshiltari Ministri të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se mos pagesa e specializantëve në form page është çështje teknike, derisa ka shtuar se pagesa do të vazhdojnë.
Fatikisht do të vazhdoj për pagesës e specializantëve, domon prej fundi që është paguve performancës, si vjet ka pasur për shkak të alokimit të buxhetit një mungesë në vendin e pagesave me kohë, një po kjo ka qenë si pasojë ende nuk është aloku buxheti dhe realisht kemi pasur edhe mungesa në buxhet, një po pas të janë do të marrin dy pagesat për dy muajt e fundit dhe do të vazhdoj domand derisa është marrëveshja për pagesën e tyre dhe përfundimin e specializimit dhe shumica e tyre gjatë këtij viti përfundojnë specializimin.
Ndërkaq sa do të vazhdojnë pagesat edhe për gjeneratat e tjera, sipas zotit Sadiku, ende nuk është marrë ndonjë vendim.
Atëherë domanda nuk vendosëm sigurisht do të kemi ne kemi një bord këtu për specializimin, ai bordi domanda është organ përgjegjës që merret me ndarjen e specializimit dhe mënyrat e financimit tyre dhe na mbas kësaj sigurisht do të kemi sugjerimet e tyre çysh me vazhdu për gjeneratat e tjera që vijnë.
Ndërkaq në bordin për specializime Drita Kutlov Sizokaj ka thënë se pagesat e specializantëve janë politika të Ministrisë së Shëndetësisë.
Kryetore e bordit na bash nuk as nuk e dim çka bëhet me pagat e tyre, këtë punë din ata të ministrisë. Na koordinojnë vetë shkollimin e tyre. Do të thonë plan programet e tyre edhe njëkohësisht daljet në përprovime.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se çka do të ndodhë me fatin e specializantëve në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. europaelir.org është faqja jone internetit, ku në çdo kohë mund të informoheni për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Por ju ftoj të qëndroni me ne edhe në emisionin e radhës që është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.